Ýerle Ýer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Suwun 2023-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdäniň pensende güni. Suwun programamyzda Türkmenistan aýallara türüjçilik ruhsatnamasynyň berilmezligini ilkinji gezek düşündürdi. Prokurorlar kärendeçileri kysdaýar, prezident hasyl toýuny uludan tutmagy tapşyrýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan okupirlenen Lugansk tebitinde yerli geňişiň agdasy Mikhail Filipanenko ulag partlamasynda helak boldy. Bu barada onuň ogly 8-nji noýabrda mälim etdi. Munun bilen bagly başga gosmaça jikmejik badawat eletirli bolmady. Filipanenko Lugansk'da Moskwa tarapyndan goldunulan separatistleriň ýol wasaty bolupdy. Onuň janyna geçen ýylyň fevralynda Russiýanyň Ukraina garşy giňgerimli hüjüme geçmeginden bir näçe gün soň hem kast edilendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Russiýada tutulukda saklanýan Amerikan jurnalisti Alsu Kurmasowanyň adamsy aýalynyň siýasy tutugdygyny aýtdy. Şeýlede Birleşen Ştatlardan onuň ýalňyzlyk bilen tutuk edilendigi hukmunda häsiýetlendirilmegini sorady. Russiýa Kurmasowanyň daşary ýurt agenti hukmunda hasaby durmandygyny aýdyp 18-nji oktýabrda onu tutuklugy yerleşdirdi. Onuň adamsy Pavel Butorin tutuklukdaky aýalyna konsulluk girişiň indi kipillendirilmelidigini aýtdy we munyň onuň hukuklarynyň bozulmagyna getirýändigini bellädi. Butorin hem Amerikan raýaty bolup, ol hem Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň Pragadaky edarasynda işleýär. Amerikanyň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy Pakistanda owan bosgunlaryna we baspena gözleýänlere ýowuz darasylmagyna, şeýlede olaryň ýurtdan zor bilen çykarylmagyna alada bildirdi. Dünya boýunça dini azatlyklary gözegçiligi ýa-ni daranyň bu baradaky beýanaty 6-njy noýabrda çap boldy. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik 1,17 milyon töwereği bir kanun owan bosgunlarının köpçülüklerin yurttan çıkarılacaktığını ıglan etdi. Bu ädim Günwatar hükümetleri ve hukuk toporları tarapından tanqitlandı. Resmi maglumata göre bu tagallaların çağında Pakistan'dan eyyem 300 min töwereği owan bosgunu çıkıptır. Munun üçin 1-nji noýabr diýilip kesitlenen soňky möhletden soň Islamabad owganlary zor bilen yurttan çıkarıp başlady. Suýulyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23,6 min türkmenistanly syýahat edipdir. Bu barada ýarym resmi türkmen neşirleri Russiýanyň tas gullugyna salgylanyp habar berýärler. Bu görküzüji hasabat döwründe Russiýa sapar eden daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Maglumata görä 1-nji orunda Hitaý, 2-nji orunda Germaniýa, soň Türkiýa, soňra da Eýran gelýär. Asawadyň geçen ýylyň sentýabrynda Ankara ýüz tutup, öz raýatlary üçin 30 günlük wizasyz syýahat düzgününiň ýatyrylmagyny gazanmagyndan soň, zähmet migrantlarynyň köpüsi Türkiýanyň ornuna has köp Russiýany taýlap başladylar. Islam döwleti ekstremistiki topar Kabulda mini awtobusy amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu baradaky beýanat 7-nji noýabrda toparyň Telegram hasabynda peýda boldy. Kabulyň aglaby saý musulmanlaryň ýaşaýan tebitinde bir ulagyň partladylmagy netijesinde azynda 7 adam öldi, başga-da 20 töwereği yaralandy. Taliban dolandyrjylarynyň Kabuldaky polisiýa darasy bu hadisany tassyklap, munyň şäheriň daşty barça etrawynda bolandygyny tahkiklaşdyrdy. Oktýabryň aýagynda Islam döwleti ekstremistiki topar bu tebitdäki sport klubunda amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy. Sol wakada 7 adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy noýabrda Gazakstanyň paýtagty Astana sapar etmegine garaşylýar. Bu barada Gazak prezidentiniň metbuat edarasy 6-njy noýabrda mälim etdi. Beýanata görä Putin özüniň Gazak kärdesi Kasym Zomart Tokayew bilen iki taraplyň hyzmatdaşlyk we strategiki partnerlik meselelerini maslahat eder. Olaryň video aragatnaş arkaly Gazakstanyň Kastanay şäherinde geçsek Gazak-Rus 19-njy forumuna hem gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Mundan bir hepde töwereg wagt ozal Astanada Türki döwletler guramasynyň liderleriniň maslahaty hem geçipdi.